Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Jina langu Harrison Kamau, nikiwakaribisha katika matangazo yetu leo, ikiwa Ijumaa Februari 21 mwaka nao ni wa 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la maziwa makuu pamoja na 107.5 FM Nairobi, Kenya, vile vile 107.8 FM Mombasa, Kenya. Karibuni.
Msikilizaji, katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni siku ya Ijumaa, ni siku ya mjadala wetu wa moja kwa moja au itao live talk, tukimulika serikali za Afrika ya Mashariki na ya Kati, hali ya usalama. Je, zinafanya juhudi za kutosha katika kudumisha usalama kwenye hayo maeneo?
Na katika habari nyingine ni kwamba wananchi wa Togo wanajipanga kupiga kura kesho katika uchaguzi wa rais ambao unatarajiwa kuwa na ushindani mkubwa kweli kweli.
Basi hizo tu ni miongoni mwa habari tulizoandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho matangazo yetu, lakini kwanza kabisa tunawaletea habari muhimu za dunia zikisomwa kwako na Harrison Kamau.
Wananchi wa Togo wanajipanga kupiga kura kesho katika uchaguzi muhimu wa rais ambao wachambuzi wanasema utakuwa na ushindani mkubwa kati ya Rais Faure Gnassingbe anayegombania muhula wake wa nne unaopingwa na wananchi wengi na kiongozi wa muda mrefu wa upinzani Jean-Pierre Fabre aliyewahi kuwa mwandishi habari anayegombea kwa mara yake ya tatu sasa. Kwa zaidi ya miaka 50 Togo imetawaliwa na familia moja ya rais wa kwanza aliyekuwa Gnassingbe Eyadema, ambaye babake rais wa hivi sasa Faure. Uchaguzi huu unasemekana huenda ukafikisha kikomo utawala wa familia hiyo baada ya wananchi kuandamana kwa miezi kadhaa na kumlazimisha rais Faure kubadili katiba na kuweka kikomo cha mihula miwili kwa kiongozi kubaki madarakani. Waziri Mkuu wa Lesotho Thomas Tambane hakufika mahakamani hivi leo kwa kikao cha kufunguliwa mashtaka dhidi yake kuhusiana na mauaji ya mkewe Lipolelo, na wakuu wa polisi wanasema hawajui alipo. Mke wake aliuawa Juni mwaka wa 2017 nje ya nyumba yao mjini Maseru siku mbili kabla ya kuchukua madaraka. Kijana wa Tambane anadai kwamba babake amekwenda Afrika Kusini kukutana na daktari wake. Mkewe wa sasa Measia, ambaye tayari amefunguliwa mashtaka kuhusiana na mauaji ya Lipolelo, yuko nje kwa dhamana. Naibu mkuu wa polisi alitangaza jana kwamba waziri mkuu atafunguliwa mashtaka hii leo kuhusiana na mauaji hao. Wote Thomas Tambane na mkewe Maisaya walioana miezi miwili baada ya kuuawa kwa Lipolelo na wamekanusha kuhusika kwenye mauaji yake. Viongozi wa nchi za Umoja wa Ulaya wanaonekana kushindwa kukubaliana juu ya bajeti mpya ya miaka 7 ijayo baada ya kuondoka kwa Uingereza. Akizungumza na waandishi habari mapema leo asubuhi baada ya kikao cha jana usiku mzima huko Brussels, waziri wa mambo ya nchi za nje wa Denmark Mette Frederiksen anasema viongozi hawajafanikiwa kukubaliana namna ya kuziba upungufu wa dola bilioni 81 kutokana na kuondoka kwa Uingereza kwenye umoja huo. Marais wamegawika katika makundi matatu. Kuna kundi la nchi nne, yani Austria, Uholanzi, Denmark na Sweden, linataka kuongeza michango yao kutokana na Brexit na wataki mchango wao uzidi zaidi ya 1% ya mapato jumla ya nchi, huku mataifa tajiri yakitaka kuwepo na nyongeza katika mchango, na kundi la tatu la mataifa maskini ya EU hayataki misaada wanaopata kupunguzwa. Viongozi hao wanakutana tena hii leo kujaribu kutanzua tofauti zao. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Watu wawili kutoka Australia waliopatikana kutokuwa na virusi vya corona baada ya kubaki kwenye meli ya kitalii ya Diamond Princess kwenye ufuko wa Japan kwa wiki mbili sasa wamepatikana kuwa na virusi hivyo baada ya kurejea kwao nyumbani Australia. Mkuu wa afya wa Australia Bernard Murphy amesema kuwa huenda watu wengine wakaonyesha dalili za kirusi hicho katika siku kadhaa zijazo. Wakati huo huo, taarifa zinasema kuwa watu sita wamepatikana na virusi hivyo kaskazini mwa jimbo la Lombardy nchini Italy hivi leo, ikiwa mara ya kwanza kwa virusi hivyo kutangazwa nchini humo. Kati ya watu hao sita, hakuna aliyetembelea China, lakini kinachotokea kirusi hicho. Hata hivyo, mtu wa kwanza kupatikana na virusi ni mwanaume wa miaka 38 anayesemekana kutangamana na rafiki aliyotokea China hivi karibuni. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, jamaa huyo aliyetokea China hajapatikana na virusi hivyo. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani Tedros Adhanom Ghebreyesus anasema kuwa ulimwengu unahitajika kushambulia kirusi hicho, akisema kuwa ni adui mkubwa kwa wanadamu sasa hivi. Idadi ya maambukizi mapya yaliyotangazwa leo nchini China imefikia 889, licha ya kusemekana kwamba idadi ya maambukizi inaendelea kushuka. Wakati huu Korea Kusini imepiga marufuku maandamano na mikusanyiko ya kidini, ikiwa hatua ya kudhibiti maambukizi ya virusi vya korona ambayo yamekuwa yakienea nchini humo katika siku za karibuni. Watu wengine 100 wameambukizwa virusi hivyo na kufikisha jumla ya maambukizi kuwa 204 kufikia leo Ijumaa nchini humo. Ingawa maafisa wa afya wa taifa hilo wanadai kudhibiti hali, idadi ya maambukizi imeongezeka maradufu katika kipindi cha siku tatu mfululizo. Mengi ya maambukizi mapya yamehusishwa na kundi la Kikristo mjini Daegu, ambao ni wa nne kwa ukubwa Korea Kusini. Meya wa mji huo ameamuru wakazi wote kubaki nyumbani, huku biashara nyingi na mashule zikibaki kufungwa. Mjini Seoul, watu wanalazimishwa kuvaa maski za usoni kila wanapotumia usafiri wa umma. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Iran leo imefanya uchaguzi mkuu ambao unatarajiwa kuongozwa na wa conservative, licha ya wapiga kura kutokuwa na ari ya kushiriki zoezi hilo kufuatia kuporomoka kwa uchumi pamoja na kuondolewa kwenye orodha kwa maelfu ya wagombea wa uchaguzi huo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, uchaguzi huo wa bunge 11 tangu mapinduzi ya Kiislamu mwaka 1979 umekuja wakati taharuki zikiendelea kutanda kati ya Marekani na Iran, pamoja na kuangushwa kwa ndege ya Ukraine na wanajeshi wa Iran kulikopelekea maandamano makubwa dhidi ya serikali. Wakati akiongoza shughuli ya upigaji kura mapema leo, kiongozi wa taifa hilo Ayatollah Ali Khamenei amesihi watu wa Iran kushiriki zoezi hilo ili kulinda maslahi ya taifa. Foleni ndefu za wapiga kura zimeshuhudiwa kwenye vituo vya kupigia kura kusini mwa Tehran, ambako kuna uungaji mkono mkubwa wa kiconservative, huku watu wachache wakisemekana kujitokeza kwenye maeneo ya kitajiri kaskazini mwa mji huo wa Tehran. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema hata kama mdemokrat atachaguliwa kwenye uchaguzi wa rais wa Marekani mwezi Novemba, mpango wa amani wa Donald Trump mashariki ya kati utaendelea. Hata hivyo, Netanyahu ameongeza kusema kuwa kitu pekee kinachoweza kuhujumu mpango huo ni iwapo yeye mwenyewe atashindwa kwenye uchaguzi uliopangwa kufanyika tarehe 2 Machi. Netanyahu amesema kwamba ana wasiwasi wa iwapo kiongozi wa upinzani Benny Gantz na chama chake cha msimamo wa kadri cha White na Blue watakumbatia mpango huo iwapo atashinda na kuunda serikali. Mpango wa Trump unaopingwa na Wapalestina na nchi za Kiarabu unapendekeza kuundwa kwa taifa la Palestina litakaloacha sehemu kubwa ya ukingo wa magharibi mikononi mwa Israel. Israel na Marekani zilishirikiana kubuni mpango huo bila kuhusisha Palestina, ambayo ilisusia ikidai kuwa Marekani ingeegemea upande wa Israel. Wagombea sita wa urais kutoka chama cha Democratic hapa Marekani wametaja mpango huo kuwa bure iwapo Wapalestina hawatahusishwa kamwe.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na msikilizaji, leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, ni mjadala wetu wa Live Talk, mjadala wetu wa moja kwa moja kuzungumza nawe msikilizaji kuhusiana na yale ambayo tunayachambua, tukiangalia kwa kina leo kuhusu swala la usalama katika eneo zima la Afrika Mashariki na ya Kati. Na tunamulika basi kama kuna juhudi za kutosha kutoka kwenye serikali za nchi hizo kuweza kudumisha usalama ikizingatiwa kushuhudiwa kwa mashambulizi kadhaa hivi karibuni katika nchi ya kidemokrasia ya Kongo, hali kadhalika mashambulizi ya kigaidi yanayotokea huko nchini Kenya. Na utakumbuka msikilizaji kwamba miaka 20 iliyopita wapiganaji wa jihad walishambulia kwa pamoja balozi za Marekani nchini Tanzania na Kenya, na tangu kipindi hicho ugaidi umeendelea kutamba na kuonekana katika maeneo ya Afrika ya Mashariki. Vile vile wataalamu wengi wanasema kwamba mashambulizi hayo ndiyo yalikuwa mwanzo vita vya ugaidi kutokana na Marekani kujibu mashambulizi kwa kuelekea kwenye nchi ambazo au mataifa yaliyoshukiwa kuhusika na masuala haya. Lakini mengi yamedhihirika maeneo ya Kongo, makundi mbalimbali ya wanamgambo yakiendelea kutesa raia mashariki mwa nchi hiyo na kukosekana jibu, wengi kionekana wa raia kukata tamaa kuona kama vile serikali haifanyi vya kutosha, wakitoa kilio chao kila uchao na kupoteza maisha yao. Kundi la Shabab nchini Kenya limekuwa likifanya mashambulizi na kwa mwiba mkali kutoka mashambulio ya maeneo mbalimbali kama kule Westgate ambapo kulikuwa shambulio kubwa lililojeruhi na kuua watu 67. Hali kadhalika hivi sasa yakiendelea na mashambulizi ya kwenye mabasi kule maeneo ya kaskazini mwa Kenya. Kwa hiyo tunaangalia hapa kwa ujumla hali halisi ya mashambulizi inaonekana kwamba inaendelea. Lakini basi kutaka kujua haya tutaungana na wachambuzi wa masuala ya usalama kutoka maeneo ya Afrika ya Mashariki kuweza kuzungumzia swala hili. Tunaye kwenye line ya simu mtaalam na mchambuzi Bwana Cosmas Bahali kutoka taasisi ya amani na utatuzi mgogoro Afrika. Yeye yupo kule nchini Tanzania, taasisi ni IPCS. Kadhalika tutaungana naye Mwenda Mbijiwe kutoka kule mtaalamu wa usalama kutoka kule nchini Kenya. Vile vile Meja Njike Kaiko Giam ambaye ni mwandishi wa habari za kijeshi kutoka Kivu Kaskazini, na kadhalika mwahadhiri wa chuo cha diplomasia nchini Tanzania Godwin Gonde. Basi moja kwa moja kwenye simu ninaambiwa tuko naye Bwana Cosmas Bahali. Kamao, Cosmas Bahali, karibu kwenye Live Talk ya Sauti ya Amerika. Kama wanisikiza tafadhali, karibu tueleze tunavyozungumza swala hili la usalama, na kama wewe unafahamu ukifuatilia katika taasisi ya kutatua migogoro na amani, vipi migogoro hii mpaka sasa inashuhudiwa ikiendelea? Pengine nini ambacho kinaonekana hapa katika migogoro hii ambayo amani bado inakuwa ni kizungumkuti? Ukiwauliza wananchi wa DRC, ukiangalia kaskazini mwa Kenya, wananchi bado wanalalamika kwamba amani hawaioni, mashambulizi yanakuwepo kila wakati. Nini ambacho kinakuwa ni tatizo kubwa hapa mpaka mashambulizi haya au visa hivi tunaendelea kuvisikia?
Asante sana. Nashukuru kwa kunishirikisha kwenye kipindi hichi, na nawasalimu wale ambao tumeongana nao, lakini pia nawasalimu pia ndugu wasikilizaji. Ni kwamba kama nilivyosema, ni kwamba changamoto za amani na usalama katika nchi za Afrika Mashariki na Kati zimeanza si leo, zimeanza siku nyingi. Kama nakumbuka miaka ya 90 tuweze kuzungumzia zaidi, kumbuka baada ya vita baridi kupungua au kuisha miaka ya 90, nchi nyingi za Afrika zilianza mifumo mbalimbali za utawala, za kisiasa, vyama vingi na kadhalika. Kumbuka wakati ule kulikuwa na changamoto za mashariki au magharibi, kwamba baada Urusi na tuseme Urusi kule kukosa nguvu na magharibi kushika madaraka zaidi katika siasa za kimataifa, kukawa na changamoto hata Afrika, kukawa na changamoto nyingi za kuona jinsi ya kwenda vyama vingi, na tukatokea mpaka mauaji ya kimbali miaka 94 huko Rwanda kwa bahati mbaya. Lakini pia kumetokea vita mbalimbali katika nchi hizi za hapo mengi. Kimsingi ni kwamba yapo matatizo ya kikabila ambayo yalisababisha, lakini pia kuna matatizo ambayo za kisiasa za kimataifa ambayo zimeendelea kusumbua katika mataifa haya. Kama nilivyoeleza mwanzoni kwamba utaweza kuona kwamba baada ya vita zimeridi na kuanza miaka ya 2000, baada ya mashambulizi ya kigaidi yofanyika Tanzania na Kenya miaka 1998, utaona kwamba sababu kubwa haikuwa hasa mataifa haya, isipokuwa malengo ilikuwa ni kupambana na waliokuwa nadhani ya Marekani, kwamba kwa sababu walipiga balozi za Marekani. Kwa maana hiyo ni kwamba kulikuwa na mapambano za siasa za kimataifa, japokuwa zilifanyika Afrika Mashariki. Kwa hiyo hii watu wamedhani matatizo haya ni kwamba yamesababishwa na mambo ya ndani ya siasa za nchi za Kiafrika, lakini pia misukumo mikubwa za kimataifa. Na katika hii sekta ya ugaidi kwa mfano, ni watu ambao waliona baada ya vita baridi kupungua, basi kumekuwa na Marekani kuweza kulabda kutokufanya mambo haki zaidi, na kwamba wengine wakiana kwamba wakidhani kwamba Marekani inaweka kila mkono kila mahali kuweka demokrasia yake na yeye utandawazi na kadhalika. Kwa sababu watu wengi naona wameanza wakawa wanaweza kuona kwamba ni tatizo hilo na kumatokea vikundi vya ugaidi mbalimbali.
Nikushukuru sana bwana Cosmas Bahali, subiri hapa kwenye line ya simu. Vile vile tunaye mchambuzi na mhadhiri kutoka chuo cha diplomasia nchini Tanzania, bwana Godwin Gonde. Karibu Live Talk ya Sauti Amerika. Na kama unafahamu, tunazungumzia swala hili la usalama, na amezungumza hapa bwana Bahali kuhusiana na masuala ya malengo ya nchi zingine, mashambulizi yanakwenda nchi zingine, kama tulivyoona mashambulizi ya Kenya na Tanzania. Sasa je, tukija kwenye swala hili kwamba je, pengine kutokana na haya, kwa uchambuzi wako, unafikiri kwamba nchi za Afrika Mashariki pengine zimekuwa eneo rahisi kutupiwa haya mashambulizi? Bwana Godwin, karibu, unanipata? Haya, naona mhadhiri wetu bwana Godwin Gonde simpati kwenye nyanya simu. Unanipata?
Nakupata.
Karibu sana. Na
asante.
Kama swali langu umelisikia, endelea.
Nimekusikia. Hawa Al-Shabaab ni watu ambao wanapatikana kwenye ukanda wetu. Kwa hiyo nchi za Afrika Mashariki kuhusishanishwa moja kwa moja na matukio yao ni jambo la kawaida, kwa sababu wanapatikana katika pwani ya Somalia. Sasa nchi za Kiafrika zinafanya juhudi gani na swala zima la usalama katika ukanda huu linakuaje? Ni swala ambalo ugaidi sio swala la nchi moja. Sio swala la kuiachia Somalia peke yake, wala sio swala la kuiachia Kenya peke yake. Ni swala ambalo linahitaji coordination au kusaidiana kati ya mataifa haya kwa kutumia jumuiya zetu, lakini vile vile kwa kutumia vyombo vyetu ambavyo vinaunganisha nchi moja na nchi nyingine. Sasa siwezi kusema kwamba Al-Shabaab wanatumia nchi za Afrika Mashariki kwa sababu ni dhaifu. Sidhani kama nchi zetu ni dhaifu, lakini kwa sababu ugaidi ni falsafa, ugaidi ni technique, lakini ugaidi ni ideolojia vile vile. Watu hawa wana malengo ya kuzitikisha serikali hizi za Afrika Mashariki pamoja na watu wake kwa malengo ambayo hawa makundi ya kigaidi yamekuwa yamejikita. Na serikali hizi ni juhudi za kuunganisha pamoja kuhakikisha kwamba wanapigana nazo na kuweza kuzipangua kwa pamoja.
Asante sana. Nakushukuru sana mhadhiri Godwin Gonde kutoka kule nchini Tanzania. Lakini naambiwa Kamau, tunamsikilizaje?
Kweli kabisa, mimi Harrison Kamau hapa tunashirikiana na mwenzangu Sande Shomari. Kabla ya kumwalika Mbijiwe kutoka kule nchini Kenya, kwanza kuna msikilizaji kwenye laini ya simu, Josephat Ayora. Hebu karibu kwenye Live Talk, tueleze unapigia wapi na utoe mchango wako.
Bila shaka ni Josephat Ayora kutoka Tarbo, Kenya.
Naam.
Ni mtandara mmereda mzuri kabisa. Bila shaka kweli wananchi katika nchi za Afrika Mashariki wengi wametaabika sana. Ni hivi machusi watoto wetu, madada zetu, mababa zetu wameshindwa kufanya kazi huko katika sehemu ya Northern Pass kwa sababu ya kushambuliwa kila mara. Mara nyingi tumeona hawa watu wanashambulia Wakenya wenye ama wananchi wenye hawana hatia. Ndipo napata kuuliza leo, mbona leo hii viongozi wa nchi ama nchi za Afrika hatuwezi kukutana tuweke vichwa vyetu pamoja ili tuweze kupambana na hili? Kwa sababu ni kama janga, kwa sababu hawa watu siku zinapoendelea watokozi hawa wanaendelea kuongeza maarifa kila uchao. Na je, watu kama serikali hao wakubwa wa pengine katika hii hali ya ulinzi, ni mbinu gani nao wanataikana wafanye ili wale wanapoenda tu nao waende katika uchuzi katika hii hali, ili Mkenya ama mwananchi aweze kusikia kweli hako katika nchi yenye analindwa? Kuna mikakati gani imewekwa ili huyu mwananchi aweze kusikia kweli analindwa, kwa sababu kila nchi iko na vibango, na sio kuna wanachezi, kuna waewa, kuna wamati, kuna nini. Hebu hakikishia huyu mwananchi atakaa namna gani ili aweze kusikia kweli anataka katika nchi ya Afrika Mashariki yenye iko na ulinzi.
Naam, asante sana Ayora.
Kile ameuliza swali nzuri sana.
Nzuri sana.
Kati gani ambayo pengine wachambuzi wetu wanaweza kuzungumza?
Na sasa naona kama nimkaribishe nimkaribishe Mwenda Mbijiwe. Yeye kama mtaalamu, umeshakuwa mwanajeshi, wewe ni mtaalamu wa masuala ya usalama. Sasa hivi tunazungumza, hebu mjibu kidogo, jaribu kumjibu Ayora kutoka kule Tarbo nchini Kenya. Anauliza mbona mashambulizi yanaendelea kila siku, na mbona serikali na vyombo vya usalama visiungane viweke vichwa pamoja na kugangamiza swala hili mara moja.
Naam, na wasabai wasikilizaji wote na ndugu zangu tulionao katika mjadala huu, ndugu yangu kutoka kule Tarbo Kenya, na kusalimia jioni ya leo, nasikia hiyo ulimi yako hiyo ni salamu ya Bairire. So basi ndugu zangu ni hiyo nimemsalimia ki lugha yake ya mama. Nafikiri ulimi yake ndio ni ya kutoka. Sasa ni kwamba bila shaka hata mimi maswali hayo ni mojawapo maswali najiuliza kama mwananchi wa Kenya, lakini pia kama mtaalamu wa usalama nimeeleza ndugu yangu na wasikilizaji wote kwamba tumekuwa na changamoto sana ya usalama katika hasa eneo la northeastern ya Kenya, ile sehemu inaitwa ilo former NFD, na sehemu hiyo ni kwa sababu kwa pakubwa serikali imewacha kuwekeza kwa eneo hilo kwa muda mrefu sana, yakifia miaka 60, tunaenda 60 tangu tukue taifa huru. Eneo hilo ni kama limekuwa marginalized kabisa, wakuta barabara hazipo, mashule hayapo, sehemu zingine mawasiliano hata hayapo. Sasa Al-Shabaab kama msitu ule wa Lamu pale wamejificha ndani ya msitu, imekuwa hata vigumu kuwapata ndani ya msitu huo. Maeneo mengine ya kaskazini mashariki unakuta ni vigumu hata serikali kuweka uwepo wake katika maeneo hayo, na maeneo hayo ndio Al-Shabaab wanakuja na tawala. Ndio juzi waziri wa usalama akijaribu kushughulikia jambo hilo akasema tutakuja kwenye vijiji hivyo, na nyinyi hata mnaoishi kwenye hivyo vijiji mtatueleza ni kina nani hao ambao wanajihusisha na mambo haya ya ugaidi, kwa sababu wanawajua, bila shaka wanawajua, ama wale wakaaji huko wanawajua. Kwa hivyo serikali imekuwa mbali sana na wananchi wake hasa eneo hilo kwa muda mrefu, na kama tunataka kushinda vita hivi lazima tukue pale. Jana ama juzi, nafikiri usiku wa jana wa kuamkia jana, basi moja la abiria limeshambuliwa na Al-Shabaab, likapigwa risasi likitoka maeneo ya Mandera. Mambo haya yanazidi kwa sababu serikali iko mbali na wananchi. Eneo ninalolitoka la Meru kwa mfano, huwezi ukafanya jambo kama hilo, maana serikali iko kila pahali. Ukifanya shambulizi kama hilo unatokewa mara moja na kukamatwa na serikali. Kwa hivyo eneo lile serikali lazima ikue pale, the presence of government must be felt.
Wapo kweli, wazo kubwa sana.
Na kabla hajaendelea, kuna msikilizaji mwingine hapa kutoka nchini Kenya, Otieno George, karibu Sauti ya Amerika. Tupe maswali yako au mchango wako, karibu.
Asante sana. Kwa majina ni Otieno George, nikiwa kutoka hapa magharibi ya Kenya. Mimi maoni yangu ni kwamba kwa kweli hali ya usalama umekuwa tatizo sana, hasa katika eneo letu la Kenya, hasa maeneo ya juu, na hayo yanachangiwa na ukosefu wa usalama. Mimi kwa maoni yangu yanachangiwa na hali duni ya hayo maeneo. Kwa mfano, ukienda kama yale maeneo ya kaskazini mashariki, unakuta ya kwamba miundo msingi kule ni mbovu, na mara nyingi wale wakazi wa eneo yale wanahisi kwamba wametengwa. Kwa hivyo wanahisi haya mengi yanachangia hata haya mashambulizi kujitokeza mara kwa mara, hata katika maeneo haya, na hata kusababisha hali ya elimu kudorora sana katika maeneo hayo. Kwa mfano, walimu wengi wametolewa maeneo ya Garissa na haya maeneo ya juu. Ni kwa sababu gani? Wale wanashambulia watu wa
Naona sauti yake Otieno George kumradhi wasikilizaji, imekuwa kidogo na changamoto.
Ameeleweka, ameeleweka alipokuwa akisema. Sasa
bila shaka,
natumai kwenye laini ya simu bado tuna mgeni wetu Cosmas Bahali akiwa Tanzania. Naona kwamba wewe ni mtaalamu kwenye masuala ya utatuzi wa migogoro na pia urejesho wa amani barani Afrika. Sehemu nyingi ambazo machafuko yanashuhudiwa, kwa mfano kule DRC, mashariki mwa DRC, ama Kenya kama tulivyosema kule kaskazini mashariki, unaona kama kuna mchango wa ubabe wa kisiasa, yani wale viongozi wa kisiasa wanakuwa kwamba wangetaka tu kuendelea kuwa na hali ya taharuki ili ubabe wao uendelee kukita mizizi na kuendelea kutawala kisiasa.
Asante sana. Labda ni siwezi kusema hivyo kama ulivyosema. Naweza kusema ni kwamba kwa mfano matatizo haya kama nilivyosema, japokuwa yanapiganwa ndani ya mataifa haya locally, lakini asili yake kubwa ni ya kimataifa. Sasa tunaweza kueleza zaidi kwamba kwa mfano kwa tatizo ambalo Kenya wanalo kwa mfano, utaangalia kwamba ugaidi ni vita ambayo inapiganwa kimataifa. Kwa hiyo mataifa mengi yamefanya mpango wa kushirikiana. Sasa utakuta katika ukanda huu mapambano yanafanywa kusaidia Somalia kupitia AMISOM, African Mission in Somalia, ile tume ya amani ya Afrika. Sasa sio watu wote wanafurahishwa sana na, kwa sababu wanapigana kwa sababu wanapigana juu ya hiyo tatizo na mataifa makubwa, sio sababu ya Kenya, ni kwa sababu ya kupambana na mataifa makubwa. Kwa maana ni kwamba mataifa ambayo yamepeleka majeshi zaidi nchini Somalia yanapata changamoto kwa sababu wanaona kwamba ndugu zao wanauawa na ndugu zao kutoka Kenya. Kwa hiyo unakuwa na mapambano zaidi kati ya wananchi wa Somalia Al-Shababu na Kenya, kwa sababu wanapigana topic yao, kwa maana kwamba wanapigana tatizo ambalo ni kimsingi wanaona kama ni sio la Kenya wala Uganda wala Somalia. Kimsingi ni matatizo yameanzishwa na sera ambayo Marekani na mataifa mengine yanafanya. Kwa hiyo utakuta kwamba kwa sababu mataifa haya yanalazimika kushirikiana na Marekani na mataifa mengine katika kupambana na swala hilo, utakuta madhara yake ndio hiyo, kwamba ili kuonyesha hiyo chuki lazima wapambane na yule ambaye anasaidia operation Somalia. Nadhani hiyo imechangia kiasi kikubwa sana. Ndio maana utasikia mara nyingi wanasema tunataka majeshi ya Kenya yatoke nchini Somalia na kadhalika, ya Uganda yatoke Somalia na kadhalika. Kwa hiyo ni kwamba kimsingi wanachotaka wasiwawe na ndugu zao kutoka Kenya hapo tu jirani, badala yake wangeweza kutafuta suluhu ya pamoja. Sasa kwa upande wa DRC kwa mfano, kuna changamoto ambazo zipo, tunaweza tukasema kwamba mashambulizi ambayo yanaenda kunge DRC, kuna makabila ya kikabila, lakini pia hizi IDF ambayo yameenda mpaka mataifa yafanya operesheni kule. Kumbuka kwamba taratibu ya kiusalama inafanywa na watu wanatoka nchi moja kwenda nchi nyingine. Kwa unakuta kuna vijana wanaotoka nchi zizi za jirani kwenda upande huo kusaidiana huko Kongo. Sasa hii ni changamoto ambayo hata viongozi walioko madarakani inawapa tatizo, kwa sababu sidhani kama wangeweza kukubali operesheni ziende kufanywa pale wenyewe basi madarakani. Na hiyo tunachokuona ni kwamba changamoto ambayo shida hapa kubwa zaidi inatekelezwa ndani ya mataifa, lakini shida kubwa ni ya kimataifa. Lakini pia katika, kwa mchangiaji mmoja aliyosema, ni kwamba hasira za ndani, hasira za ardhi, hasira za kukosa maendeleo, hasira za fursa, hasira za sheria ambazo zimetengenezwa kuwatenga watu wengine katika jamii, inaweza kuibua zaidi hasira za wale ambao wanapigana. Pia kuna changamoto zingine za ukosefu wa ajira. Wote vijana wamemaliza masomo lakini kazi hamna, na shida, hana ardhi, unakuta sehemu ya kufanya kazi hana, anatakiwa aishi au asomeshe mtoto wake na kadhalika. Kwa hiyo utakuta kwamba hizo zinatengeneza hasira zaidi, zinachochewa na sera zingine za kimataifa ambazo zinaweza kutumika.
Nakushukuru
katika mechi ya kawaida.
Asante sana bwana Cosmas Bahali, naomba usubiri hapo kwenye line ya simu. Kipindi ni Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikilizaji, hapa tunakaribia kukamilisha sehemu yetu ya kwanza, tukimulika yale ambayo yanajiri katika eneo zima la Afrika Mashariki kutokana na masuala ya usalama. Je, juhudi zinafanyika kutosha kudumisha amani na usalama katika maeneo hayo? Na tunao Cosmas Bali, Mwenda Bijiwe na mhadhiri Godwin Gonde. Basi tunakamilisha sehemu ya kwanza. Msikilizaji, usikose kuungana nasi sehemu ya pili. Ingia www.voaswahili.com. Tukutane huko. Kwa niaba wenzangu wote, langu jina Sande Chumari, tukutane sehemu ya pili. Matangazo ya Live Talk yanakujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu kwenye sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Live Talk, msikilizaji, tukimulika masuala ya usalama katika eneo zima la Afrika Mashariki na ya Kati, na kuangalia nini ambacho kinaendelea, mashambulizi mbalimbali katika maeneo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali kadhalika changamoto za kule kaskazini mwa Kenya na maeneo mengine. Je, hali ya usalama ipo ya kutosha, au serikali nchi hizo zinafanya za kutosha kusaidia watu hawa kujiona kama ni salama? Na kuweza kuzungumza kuhusu masuala haya, tunaye Cosmas Bahali kutoka taasisi ya amani na utatuzi wa migogoro Afrika, halikadhalika mtaalamu wa masuala ya usalama Mwenda Mbijiwe kutoka kule nchini Kenya, na mhadhiri wa chuo cha diplomasia nchini Tanzania Godwin Gonde, kuweza kutazama haya. Sasa basi, wakati hatujamaliza sehemu ya kwanza, alikuwa akizungumza hapa kwa Cosmas Bahali, lakini tayari tuna msikilizaji kwenye line ya simu, naambiwa kama
ya yuko Salim Mwajuma, nafikiri kwenye line ya simu. Aya, utajitaja vizuri basi, lakini natumai bado uko kwenye line ya simu. Karibu sana kwenye Live Talk, hebu toa mchango wako.
Shukrani sana. Mimi naitwa Salimu Mwenjuma, niko maeneo ya Kabuku hapa wilayani Handeni mkoa wa Tanga. Kikweli swala la usalama kwa nchi za Afrika Mashariki bado sioni kama kuna ushirikiano wa pamoja kuweza kukabiliana na haya makundi ambayo yanaendelea kuteketeza maisha ya watu. Kwa mfano nchi kama Somalia ni nchi ambayo kundi la Al-Shababu limeweka makazi ya muda mrefu pale, na nchi za Afrika Mashariki naona haswa labda nchi ya Kenya pamoja na Uganda zinajikongoja katika kusaidia hali ya usalama pale nchini Somalia, lakini bado huyo ushirikiano wa pamoja, nguvu ya pamoja kuweza kulimaliza kundi la Al-Shababu bado sio ule wa 100% kuhakikisha kwamba wote tunashikana kuweza kukamilisha, kuweza kuitekeleza kundi lile. Halikadhalika nchi nyingine jirani ambayo ni nchi ya Kongo, bado waasi wameendelea kuonekana wana nguvu kila uchao, wanaendelea kusumbua maisha ya watu, wanaendelea kuleta madhara makubwa, na sioni kama kuna juhudi za pamoja kwenda kumaliza tatizo hili. Bado nchi zote ikiwemo Uganda, Rwanda, Tanzania, bado sijaona juhudi za pamoja, japo tuna majeshi ambayo yako kule, lakini wote tulitakiwa wote tushikane pamoja kuweza kuteketeza haya makundi, kwa sababu kuna baadhi ya makundi ambayo yanaishi katika nchi jirani na nchi ya Kongo, na yanaendelea yanafanya mashambulizi yao kutoka nchi jirani. Kwa hiyo yote ilitakiwa tushirikiane kwa pamoja kuhakikisha kama makundi haya tunayateketeza, lakini kwa kweli juhudi zipo zinachukuliwa na nchi wanachama, lakini sio juhudi za 100% kuhakikisha kama makundi haya tunayateketeza moja kwa moja. Tunaona bado yanaendelea kupata nguvu zaidi na zaidi kadri siku zinavyozidi kwenda. Kwa hiyo tunahitajika tuwe kwa kitu kimoja kuhakikisha kwamba makundi haya tunayateketeza.
Asante sana Mwinjuma kutoka kule nchini Tanzania kwa mchango wako, lakini na mchango wako mzuri huu nitapeleka swali hili kwake Mwenda Mbijiwe. Bwana Mbijiwe, umemsikia Mwinjuma akizungumza kuhusu mikakati ya usalama ya ushirikiano kati ya majeshi ya Afrika Mashariki. Ni swala ambalo amegusia na swala ambalo linafahamika, hata bwana Mahali amezungumza, kuna swala la majeshi ya AMISOM, kuna masuala ya Umoja wa Afrika. Je, mikakati yao iko vipi? Iko wapi? Au imekwama wapi? Maana kama wapo, mbona bado matatizo haya ya usalama yanaendelea? Bwana Mwenda Mbijiwe, unanipata? Bwana Mwenda Mbijiwe kutoka nchini Kenya, unanipata? Haya, naona kama hatunaye kwa line ya simu. Basi ni swali hili kwake mhadhiri, natumaini bado upo kwa line ya simu, bwana Godwin Gonde. Kwa upande wako, nini ambacho kinakosekana hapa? Kuna majeshi ya ushirikiano kama tunavyoona, AMISOM, Umoja wa Afrika, nini tatizo? Kuna IGADI, vipi kushindwa kuwa na umoja wa kuweza kumaliza haya matatizo?
Okay, nadhani kuna tofauti kubwa kati ya waasi na magaidi, na ni jambo ambalo limekuwa lina shida sana kwa wanazuoni wengi na watu ambao hivi vitu vinakuwa vinawachanganya. Sasa kwenye swala la waasi, ndio tunaona haya majeshi yetu ya AMISOM na makundi mengine yamekuwa yakishiriki moja kwa moja katika juhudi za kulinda amani. Lakini kwenye swala la ugaidi, hili ni swala ambalo ni ngumu kupeleka majeshi ya moja kwa moja kwenda kupigana na gaidi. Kwa sababu gaidi anaweza kuwa mtu ambaye ni ndugu yako, gaidi anaweza kuwa ni mtu ambaye ni jirani yako, au hata mtu wa familia yako, lakini kwa sababu tu ana itikadi hizo, mtu huyo akawa ndidi na akafanya vitendo vikubwa ambavyo jeshi likashangaa, nchi ikashangaa, hata na serikali yenyewe ikashangaa. Sasa majeshi ya Afrika na Umoja wa Afrika, hata hizi jumuiya za kikanda, zimekuwa na juhudi mbalimbali za kukabiliana na waasi, lakini zimekuwa pia na juhudi za kukabiliana na magaidi. Sasa kwa sababu ugaidi sio swala dogo, sio swala ambalo ni adui wa moja kwa moja ambaye unamuona, ni swala ambalo hatuwezi kuliacha kwa majeshi peke yake. Ni swala mtambuka, ni swala ambalo linahitaji juhudi za pamoja za raia pamoja na serikali zao kuweza kuzisaidia. Sasa matukio haya tunayaona yakiwa yanatokea kwenye nchi mbalimbali. Hata Tanzania tumekuwa na viashiria vya matukio haya. Lakini tumeona serikali ya Tanzania ikiweza kushirikiana na vyombo vyake na wananchi wakiweza kukabiliana nayo. Lakini pia vile vile tumeona Kenya ikiweza kutuma majeshi yake huko Somalia kwenda kumtafuta huyu gaidi ambaye amekuwa akifanya mambo haya. Jambo ambalo limekuwa likileta mdahalo mkubwa kimataifa kwamba mlendaje kutafuta adui ili hali mnaweza kuwa na mashambulio katika nchi yenu. Yaani mnakwenda Somalia lakini mmemwacha adui Nairobi. Na hii inakuwa ni sintofahamu kwa sababu ya aina ya adui ambaye majeshi yanapigana nayo. Sasa hatuwezi kutoa lawama ya moja kwa moja kwa majeshi yetu, hasa kwa haya majeshi ya umoja ambayo yako chini ya Umoja wa Afrika, kwa sababu tatizo hili ni pana na ni tatizo la muda mrefu, haliwezi kuisha mara moja kama vile wasikilizaji wetu wanaweza kulifikiria. Ni swala ambalo linahitaji coordination, linahitaji nguvu ya pamoja ambayo inaweza kupelekea hayo. Lakini vile vile elimu kwa raia ni swala la msingi sana, kwa sababu watu wanabadilika hata dakika ya mwisho. Mtu anaweza kuwa na madhira mbalimbali ndani ya moyo wake na huwezi kujua huyu mtu anawaza kitu gani na anaweza kufanya jambo gani kwa wakati fulani. Sasa hatuwezi kuyaachia majeshi kuweza kupigana na adui ambaye silaha yake kubwa ni ideolojia na mawazo anayofikiria ya kufanya revenge, kufanya kulipiza kisasi. Kwa hiyo tunayaachia kwamba ni juhudi ya pamoja ambayo inajumuisha jumuiya hizi, inajumuisha serikali, lakini kwa namna ya pekee inajumuisha raia ambaye yeye ndio anaishi na hawa watu kuanzia kwenye ngazi ya chini kabisa.
Asante sana bwana Gonde kutoka pale chuo cha diplomasia nchini Tanzania. Lakini subiri hapo hapo, pengine kuna swala umegusia kwa upande wa Tanzania, kumekuwa na viashiria vya mashambulizi kama hayo, lakini tunakumbuka tumesikia mashambulizi wakati fulani kule katika mapango ya Amboni ambapo lilihusisha mpaka jeshi la nchi hiyo kwenda kupambana kuyamaliza. Hali kadhalika tulisikia wakati ule wa mashambulizi mbalimbali ya watu kule Kibiti, lakini pia hayo nayo yakatumika majeshi pengine kusaidia kuondoa au nini ambacho kilifanyika pengine kwa upande huo kupambana na viashiria hivi.
Ni kweli kukabiliana ugaidi kuna njia mbili, kuna offensive measures na defensive measures, yani hatua za makusudi zile za nguvu, za kutumia nguvu, na zile hatua ambazo unaweza kutumia diplomasia. Sasa kama gaidi ameamua kwa kuanza kwa kutumia nguvu, elimu ya kupambana na ugaidi haituruhusu kutumia diplomasia kupambana nayo. Na kwa njia inayotumika Tanzania ndio tunaloita na offensive measures, yani jeshi liliingia moja kwa moja katika kupambana na adui, kwa sababu adui yule alikuwa anaonekana, anajulikana yuko sehemu gani, na vitendo vyake ambavyo vimefanya ni vitendo vya wazi na vya moja kwa moja ambavyo vilikuwa vinaleta madhara kwa raia. Kwa jeshi la Tanzania pamoja na vyombo vingine vya ulinzi na usalama, jambo kubwa walikuwa wanalifanya ni kuhakikisha kwamba kwanza wanamdhibiti adui ambaye ni gaidi huyu, kama walivyoelezea kwenye mapango ya Amboni na huko Kibiti. Cha kwanza ilikuwa ni kumdhibiti, lakini cha pili kuhakikisha kwamba falsafa yake hiyo au ideolojia yake hiyo haiwezi kutambaa. Lakini baada ya hapo ndipo zinakuja hizi njia nyingine ambavyo ndio defensive, njia za kujiimarisha, kama kuhakikisha kwamba kwenye majengo ya serikali, kwenye majengo ya umma, kuhakikisha mnaweka vile vizuizi vya kuweza kupunguza madhara ambayo yanaweza kusababishwa na magaidi. Sasa kwa sababu gaidi anamtumia raia kama ngao yake, anamtumia raia kama shield au kama njia ambayo anaweza kufikisha ujumbe wake, na jeshi limeapa kumlinda raia huyu. Na utaratibu wa kudili na adui huyu ni kuangalia ni madhara gani ambayo gaidi huyu ameweza kuyasababisha na jinsi gani ya kuweza kukabiliana nayo. Na hili tumeliona limeenda mbali. Nchi ya Kenya imefanya hivyo, yenyewe imeenda mbali zaidi mpaka kuweza kutoa majeshi yake kuingia kwenye nchi jirani, kuvuka mpaka kwenda kufanya. Lilikuwa ni swala ambalo sio la kawaida sana kuweza kufanyika katika njia ya kawaida. Lakini all in all, au yote kwa pamoja, ni kuhakikisha kwamba mnaweza kudhibiti haya madhara ya magaidi yasiweze kusambaa, kwa sababu muasi mnajua yupo sehemu gani exactly, kwamba huyu ni muasi, yupo sehemu fulani na lengo lake ni kuitoa serikali madarakani. Lakini gaidi yeye hawezi kujua yuko sehemu gani, na ndio inachomtofautisha. Hata sheria ya kimataifa haimlindi gaidi, inaweza kana mlinda muasi kwa sababu huenda kawa na sababu ya msingi ya kufanya uasi wake. Lakini gaidi, sheria ya kimataifa yenyewe haiwezi kumlinda, kwa sababu yeye kwa kitendo cha kuamua kumtumia raia kama ndio njia ya kufikisha ujumbe wake, ameviolate au anakuwa amekiuka sheria za kimataifa, na inairuhusu nchi kutumia njia ambayo ni stahiki kuweza kukabiliana nayo, ambayo nchi kama Tanzania, nchi kama Kenya, hata Uganda imeweza kutumia njia hiyo kuweza kukabiliana na adui huyu.
Naam, asante sana kwa mchango huo, na kuomba tu ubaki kwenye laini ya simu. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kipindi ni Live Talk kutoka hapa Washington DC. Kwenye laini ya simu sasa tunaungana naye Austel Malivika, ambaye ni mwandishi wetu wa habari katika mashariki mwa Kongo. Malivika, karibu sana kwenye Live Talk. Umekuwa ukitangaza na kutupa ripoti nyingi kuhusiana na utovu wa usalama hasa katika maeneo ya Ituri, Kasai na Kivu Kaskazini. Sasa mara nyingi wanaolaumiwa ni waasi, na wengine wanasemekana ni waasi kutoka nchi jirani. Tatizo hili unaona kama linakabiliwa vilivyo na vyombo vya usalama katika eneo hilo?
Asante sana. Ni kwamba swala la usalama katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakati mwingine kuna sehemu kama tatu. Sehemu ya kwanza, kuna makundi ya waasi ambayo ni ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kama hawa Maimai, lakini vile vile kuna makundi mengine ya kigeni. Ikichukua kama FDLR ni kundi kutoka Rwanda, kuna kundi la FNL kutoka Burundi, kuna ADF kutoka Uganda, kuna vile LRA ambayo wako karibu mpaka wa Sudan Kusini, na vile vile kuna swala la kisiasa, kwa sababu inaonekana kwamba wanasiasa ni wale ambao wako miongoni mwa wale wanaochangia katika ukosefu wa usalama, kwa sababu hii sasa linaleta matatizo kwa jeshi. Jeshi linajaribu kupigana, kujaribu kutafuta suluhisho kwa muda mrefu sasa, kwa sababu jeshi la Kongo ukiangalia limefanya muda mrefu likipigana, wakati mwingine wengine wanatoroka wanakwenda porini, hata ambao wanatoroka katika jeshi. Sasa unakuta kwamba swala hili la kiusalama, ukiangalia wale wadadisi wa usalama wa mambo ya kiusalama wanasema kwamba inabidi kuwa mazungumzo, kwa sababu swala la bunduki za risasi wanaona kwamba halitawaweza kuleta suluhu kamili kwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na vile vile kwa kifupi utaona kwamba mzozo sahasa sana maeneo ambayo yanakuwa na matatizo ni yale ya mashariki, na sio eneo lote la mashariki. Ni sehemu ambayo inapakana na Uganda, na sehemu inapakana na Rwanda, na sehemu ambayo inapakana na Burundi. Hizo ndio zile sehemu ambako kwa zaidi ya miaka 20 sasa nimekuwa katika matatizo tangu ianzishwe AFDL ambayo iliongozwa na Laurent Desire Kabila. Ni wakati ambapo silaha mabunduki ziliingia mikononi mwa raia na zikawa nyingi, kwa sababu kulikuja wale watu wa AFDL, alafu kukaingia vijana Maimai. Tangu hapo suluhu halijapatikana.
Na Malivika,
wengine wanajaribu kutafuta suluhu.
Malivika, kidogo tu, unajua kwamba kuna serikali mpya sasa katika DRC. Wewe umekuwa katika eneo hilo linaloshuhudia mapigano na mauaji mara kwa mara. Katika mfumo mpya, unaona kama kuna hatua zilizochukuliwa kando na zilizochukuliwa awali, hasa kutoka kwa jeshi la nchi katika kudhibiti hali?
Kwa kweli kuna hatua nyingi ambazo zinachukuliwa, kwa sababu ukiangalia tukianja kwa Rais Joseph Kabila aliyetoka, vile vile alianza hizi harakati za kivita kupigana na M23 na hata ADF. Na wakati ambapo tunazungumza sasa hivi ni kwamba rais mpya Felix Tshisekedi yeye alitangaza kwamba hata itakuwa vigumu atangaze kuwa rais kama kuna sehemu ambayo kuna vita. Ndio sababu ameamrisha jeshi kuanza operesheni za kijeshi katika sehemu zote ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa Kivu Kaskazini, Kivu Kusini na Ituri. Na ndio ukiangalia mbali huu, kuna mapigano sehemu zote, kama katika maeneo ya Beni ambako ndio kumewekwa nguvu sana zaidi, kwa sababu ndio kumekuwa uhasama, kumeshuhudia mauaji na mauaji ambayo kweli katika historia ya Kongo haijawahi kutokea, na namna waasi wanavyoua watu ni kitu ambacho kimeshangaza watu wengi hivi sasa, ambacho kinaendelea. Na vilevile ukiangalia maeneo ya Ituri, vilevile kuna operesheni nyingine za kijeshi. Hii ni hatua ambayo imechukuliwa na rais mpya Felix Tshisekedi akisema kwamba anataka usalama urudi, na katika mwaka mmoja ambao ameingia kuna wapiganaji wa FDLR wengi ambao wameuliwa na wengine wametoka kwenye ardhi ya Kongo kupelekwa katika nchi ya Rwanda. Hii ni kitu ya kwanza ambayo kimefanyika kama kazi ambayo rais mpya amefanya, kwa sababu wapiganaji wengi ambao walikuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu mwaka wa 1994 wamerejeshwa katika nchi ya Rwanda, isipokuwa wengine ambao wamekimbilia katika misitu. Sasa vilevile na hili tatizo la ADF ambalo wananchi wa Beni lisikia kwenye ripoti zetu wakiomba kwamba ni ugaidi, na ugaidi inabidi serikali ya Kongo ikubali kushirikiana na mataifa jirani kwa kuumaliza, kwa sababu itakuwa vigumu jeshi la Kongo lenyewe kumaliza huu ugaidi wa Beni, kwa sababu Umoja wa Mataifa huko na una zaidi ya askari 15,000 wako katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na jeshi la Kongo. Ndio sababu wananchi wanasema basi kama Umoja wa Mataifa umeshindwa, waitishe hizi za Afrika kuliko kuleta wazungu, kwa sababu tatizo za Waafrika watu wengi wanasema ni lazima zitatuliwe na Waafrika. Hakuna mzungu atakuja kufa kwa sababu ya Waafrika. Ndio sababu haya mashirika ya kiraia, mashirika hizi kutetea haki za binadamu chini kaskazini Beni, inafika kwamba wanaomba rais mpya akubali kuomba msaada kwa nchi ambazo zimekuwa na uzoefu wa ugaidi, ili pengine hii imalizike, kwa sababu wanadhani hili tatizo la Beni likiisha, haya makundi mengine ni mabebe jeshi naweza kuwashughulikia kwa haraka na waishe, ama wengine wanajisalimisha, kwa sababu tayari kulikuwa kumeanza mchakato ya yale makundi ya maimai kujisalimisha. Ukiangalia kwenye ripoti zetu kuna baadhi ya makundi ambayo yameanza kujisalimisha. Sasa wakati ambapo mauaji yamezidi tena Beni, makundi ambayo yanataka kujisalimisha yamegoma, yamesema kwamba kuna hatari, lakini wanasema kwamba Beni kipata amani watu wanatoka kabisa, vita vyote vinaisha, kwa sababu kuna makundi mengine ambayo ni wananchi tu, sio kwamba ni makundi ambayo yamefanya mafunzo. Ni wananchi ambao wanaona kwamba kwetu kumekosa usalama, ndio wanatafuta silaha, wengine mikuki, wanaanza kulinda watu. Kwa hiyo hii kuimaliza sio tatizo kubwa, ni tatizo ambalo kila wa kisiasa wanaweza kuzungumza ama wengine wanajiondoa, lakini no. Tatizo kubwa linakuwa kwa yale makundi ya kigeni, na huu wanachukini Umoja Mataifa kwamba Umoja Mataifa ndio ulikubali kama hawa FDLR kuingia upande wa Kongo wakati kulikuwa vita vya wenyewe kwa wenyewe katika nchi ya Rwanda. Imekuwa sasa tatizo na kuzaa kwa makundi mengi hapa Kongo.
Sawa kabisa, nakushukuru sana Austere Malivika, mwandishi wetu kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, eneo la mashariki. Lakini swala la mazungumzo kuwa nje ya maeneo ya nchi ambazo zinahusika na mapigano imekuwa ikionekana mara nyingi. Hata yale mazungumzo ya Sudani Kusini yamekuwa yakifanyika nje ya nchi hiyo kujaribu kuondoa vita vya wenyewe kwa wenyewe. Tutumaini hapo kesho pengine watamaliza kabisa tatizo hili baada ya marais hao kuamua kwamba sasa hatimaye mahasimu hawa watakuwa katika serikali ya umoja. Lakini sasa labda ni ulikuwa kwa Bwana Cosmos Bahali kwenye taasisi yenu ya amani na utatuzi wa migogoro. Nini ambacho kinapelekea pengine haya matatizo ya usuluhishi kuondolewa katika nchi husika na kupelekwa nje ya nchi? Kwa mfano, pengine wanaozozana ni nchi moja wapo nchi za Afrika, lakini mazungumzo yao yanaweza kufanyika nje ya Afrika ukihusisha mataifa mengine. Nini umuhimu wa hilo na kwa nini haya yanafanyika? Kwa sababu wengine pia wananchi wanajiuliza kwa nini isiwe matatizo ya Afrika yatatuliwe na Waafrika wenyewe, lakini wanakuja wengine nje kufanya hivyo. Bwana Cosmas Bahali, unanipata?
Asante sana.
Naam.
Nashukuru kwa mchango wa ndugu zangu wa kina Gordon Gombe. Mchango mzuri sana ndugu zangu wengine. Labda kama kutokana na swali lako ni kwamba katika mazungumzo hayo kama ya amani ni sharti wanaopambana wakianza kusuluhisha watafute mji ambao wanadhani watakuwa huru wa kiusalama zaidi, kuwa hawataathiriwa na vita mle ndani. Kwa lazima itafutwe eneo ambalo litakuwa mbali kidogo na pale kwa sababu ya kiusalama, na ikiwezekana mji ambao uko mbali sana, ambao hata hata mizinga mikubwa haiwezi kufika. Utaona kwa mfano kwa mfano ya Burundi kulifanyika Arusha, Tanzania, ukaona hata ya Sudan, ya Sudani uliona kulifanyika Naivasha, ulifanyika sehemu nyingine, hata Kongo ilikuwa na ile vitu kubwa kabisa, ilifanyika San City, ilifanyika pia Lusaka, au ilifanyika zaidi nje ya nchi kabisa, kama hata nje ya Afrika zaidi. Kwa hiyo lengo kubwa hapa ni kujaribu kuwafanya wale ambao wanapambana, lakini lakini hata wale wananchi tu ambao wanawaunga mkono waweze kuwa na amani kwamba ndugu zao hawatapata matatizo, wanaweza kuongea vizuri na kadhalika. Kwa kimsingi matatizo kama haya yanatumia approach hizo. Nitaka kuchangia kitu kingine zaidi kwenye mambo haya ambayo tumezungumzwa, ni kwamba inawezekana katika mambo kama haya viashiria vya usababishi vya ndani vinaweza kuongeza changamoto kiusalama. Kwa mfano kwenye mazingira ambako wananchi wanahisi kwamba uchumi au tuseme rushwa imekuwa kubwa, hasira inaongezeka zaidi. Lakini wakiona kwamba ukubwa au nguvu ya dola ya serikali zao zinafanya kazi vizuri kiusalama, zinafanya kazi vizuri kusimamia haki, zinafanya kazi vizuri kuhakikisha kwamba mali hazipotei potei, basi kuna uwezekano mkubwa kusiwe na matatizo makubwa sana katika hali ya namna hiyo.
Asante sana. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kipindi ni Live Talk. Kidogo naona tuelekee sasa katika ujumbe ambao tumeendelea kupokea kupitia Facebook, ili tusikie pia wasikilizaji wanasema nini kabla ya kurudi tena kwenye wageni wetu. Nama naona ni wengi sana walioandika ujumbe, na nitasoma baadhi tu ya ujumbe uliotufikia. Namuona Mwiko Modeste Batambara, anasema yuko kule Rusuru DRC. Unasema serikali zetu hazijafanya vya kutosha, maana tunashuhudia mauaji kila kukicha, mfano huko Beni ambako watu wanauawa kama wanyama.
Moja kwa moja Kariuki Ndeshi yuko nchini Kenya, anasema kuhusu usalama hapa kwetu ni shida sana, ingawa kidogo tunakemea hawa Al-Shababu kiasi kwamba tunaomba Mungu atulinde tu.
Patrick Joshua ukiwa DRC unasema kwamba siasa zinasumbua vikali, na unafikiri kwamba viongozi wengi wa nchi za Afrika wanajua vizuri chanzo cha hayo mabaya, ila ni vigumu sana wao kukomesha kutokana na maslahi yao ya kiutawala.
Kalele Lugembe akiwa Igunga anasema serikali za Afrika zinakwama kwa asilimia kubwa sana katika swala la kulinda usalama, hususan katika mipaka ya mataifa yao. Ukiangalia nchi kama Kenya, Congo, Nigeria, Niger, Cameroon, Chad, mataifa haya yanasumbuliwa sana na ukosefu mkubwa wa kiusalama.
Eric Gani anasema mimi nafikiri wanajeshi wetu kwenda kule Somalia kungeleta angaa fueni kutokana na mashambulizi ya magaidi wa Kiislamu wa Al-Shabaab, lakini inaonekana kana kwamba hao magaidi wanazidi kuja na mbinu mpya za mashambulizi kila uchao. Ni baadhi tu ya ujumbe ama jumbe nyingi ambazo tumeendelea kupokea kupitia mtandao wetu wa Facebook. Nashukuru sana wote wanaoendelea kufuatilia kupitia mtandao wa Facebook. Lakini narudi sasa kwa wageni wetu, ambapo naenda moja kwa moja hadi nchini Kenya kwake Mwenda Mbijiwe. Karibu tena kwenye Live Talk, wewe kama mtaalamu wa masuala ya kiusalama na ambaye umeshakuwa mwanajeshi siku nyingi. Kuna malalamishi ambayo tumeyasoma pia kwenye mitandao kwamba kuna wanasema, watu wengi wanasema labda wale washikadau wa usalama muda mwingi wanautumia kufanya mikutano na kushauriana, lakini hawaendi maeneo ambako matukio yanatokea. Utasema nini kuhusiana na hili Mwenda?
Naomba msamaha sana kwa sababu ya network mbaya ambayo imesababisha mimi kupotea hapo awali.
Sawa, karibu
lakini
tena.
Ndio. Pana tetezi nyingi tu hapa kwamba wale washikadau ama viongozi
inaonekana
bila ku
endelea tu.
Bado nipo. Unisikia?
Na kukupata vizuri ya.
Anatetezi wananchi wa Kenya wengi wanahisi kwamba vile tu ulivyosema ni kwamba wale viongozi wetu na bila shaka ulivyosema, wengi wanasema wanafanya kongamano katika mahoteli lakini kule kwenye maeneo ya hatari, na wakuta wakati mwingi hata
wanamwenda mbijiwe. Laini yako ya simu inakatika kila wakati unapoongea, unakatika alafu narudi tena, kwa hiyo hatukupati moja kwa moja kwa hiyo unazungumza. Labda tutajaribu tena kumpigia mwana mwenda mbijiwe tumpate vizuri. Kumradhi msikilizaji na kumradhi bwana mwenda mbijiwe, laini yake ya simu kidogo
swali hilo sijui liende kwa mgeni mwingine.
Bila shaka tunaye pia mhadhiri hapa Golden Gondo ajizungumza kwa muda, atuambie pengine yeye kwa upande wake anaonaje kuhusu swali hili. Bwana Godwin Gonde mhadhiri, unatupata hapo ulipo? Godwin Gonde, naona kwa pale. Unatupata?
Naam, na kupata. Swali nilimuulizia kuhusu
hawa wanaohusika na mipango ya kutafuta amani. Kama tulivyozungumza hapo awali, huwa mara nyingi inahusisha watu wengine kukutana, kufanya mikutano nje ya nchi na kadhalika, lakini pengine si kwamba wanatumia muda huo kufanya mambo yao binafsi badala ya kusaidia hizi juhudi za amani. Naam.
Ni kweli. Juhudi kutafuta suluhu ya masuala haya ya amani sio juhudi za mtu mmoja, kwa sababu katika usuluhisho wa migogoro kama mtangulizi wangu alivyoelezea hapo awali, usuluhisho wa migogoro una njia nyingi, na hata mnapohusishanisha watu nje ya mgogoro huo mara nyingi inakuwa ndio njia sahihi zaidi ya kuweza kuleta suluhu na amani ya kudumu katika mgogoro husika. Tunapoona kwamba mikutano mingi inafanyika nje ya eneo husika au isipojumulisha moja kwa moja watu ambao wanahusika katika mgogoro huo, mara nyingi inafanyika hivyo kwa maana njema kabisa ya kuhakikisha kwamba wale ambao wanasigana au wale ambao wako katika mgogoro huo husika wanakuwa na uhuru wa kuweza kujihusisha na huyo msuluhishi. Mara nyingi msuluhishi au kwa kimombo wanamuita third party, yeye anakuwa ni mtu ambaye haegemei upande wowote, na mji ambao unachaguliwa kufanyika mazungumzo hayo mara nyingi au wanaita kwa kimombo good office, ni sehemu ambayo upande wowote uwe ni wa serikali au wa waasi au pande zote zile ambazo zinasigana katika mgogoro zinakuwa zenyewe ziko huru katika kufanya majadiliano. Lakini lengo ni kuhakikisha kwamba mgogoro ule unafika katika kikomo kwa njia ya majadiliano. Sasa wengi wanaweza kuvilaumu vyombo hivi, kwa nini vinafanya mazungumzo sana na sio kufanya vitendo? Tuelewe kwamba hata mkiamua kufanya vitendo, mwisho wa siku vitendo vile mtaamua kufanya mazungumzo kuvijadili hata vitendo husika ambavyo mmevifanya. Je, vimeleta matunda au la? Sasa kuliko kuhakikisha mnafanya vitendo na kuacha mazungumzo, ni bora mkaanza na mazungumzo kwanza muone kwamba yanakwama. Mazungumzo yanaonekana kama ndio njia sahihi ya kuweza kufikia suluhu ya jambo lolote. Kwa negotiation ndio njia ambayo inaweza ikaweza kuaccommodate, inaweza kuwaleta pande zote.
Tunashukuru sana
kutoa ile nyongo ambayo iko ndani samani, na kufikia suluhu ambayo kila pande itakuwa imeridhia.
Samahani kwa kukatiza, naona muda nao ni kama unatupa kisogo, lakini sijui kama Sali Bunzali ataweza kusema kitu kwa sekunde kama 10 tu alafu tufunge nini yetu kipindi chetu. Karibu sana.
Naam, asante. Sali Bunzali kweli, niko Tanzania hapa. Mimi kwa sekunde hizi zilizobakia niseme tu wazi kwamba nadhani kitu kibaya ambacho huwa kinaonyesha kwamba hata kama matukio yaruhusu huwa ni wizara inayohusiana na matukio, kwa sababu iliwezi tukio likaingia ndani ya nyumba bila kujua wizara ya ndani kwamba jukumu lake ni nini, ni nini inachokifanya, kwa sababu silaha zitatoka, hata kama ni siri zitatoka kutoka ulinzi unaoitwa kwamba ulinzi wa ndani. Kwa hiyo mimi naweza nikalia na wizara za ndani ambazo zinasimamia taratibu zote na matukio yote, hizo zikijisahau tu kutoa siri, lazima makundi ya gedi yataingia kupiga na kuonyesha kwamba yenyewe ndio yana uwezo, lakini ni kule kutokana na kuvuja kwa siri zinazotoka na wizara zetu za ulinzi na usalama.
Asante sana Sali Bunzali, nakushukuru Sali Bunzali. Basi tunakamilisha matangazo haya ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Nashukuru washiriki wote, Cosmas Bahali, Mwenda Bijiwe, Madhiri Godwin Gonde na Osiri Malivika kutoka hapa studio. Langu jina Sande Shomari, kwa niaba mwenzangu
Harrison Kamau.
Tunatakieni wote siku mwema kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.